keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Alanud on kevad, päevad on läinud soojaks. Rohelust on meie ümber ja lumeta talve tõttu on varsti jõue vaadates põhjust muruniiduk kuurialt välja lükata ja muruniitma hakata. Kevad on heitlik, küll soojadel ilmadele vahelduseks tuleb ka 0 kraadi või kohati isegi rahet. Kogu see aasta on olnud erakorraline, nii nagu ka meie aeg. Me elame tänaseks 28. päeva välja kuulutatud eriolukorras ja see aeg on eriline olukorras, kus kogudused ei saa koguneda, pidada tavapäraseid jumalateenistusi ja kogunetakse nii ülekantud kui otseses tähenduses suletud uste taga. Tänases saates keset küla vaatame otsa antud hetke olukorrale, mõtleme pühade sõnumile ja tänase saate külaline saatejuhi kõrval on pastor Margus Mäemets, mina olen Antti Toplaan. Me ei ole selles saates kohtunud kuu aega, kuidas Resiioni koguduse pastor Margus Mäemets, kuidas on kogudus elanud ja millised on need tegevused ja sõnumid, mis viimastel nädalatel on kõige esmased. Tean, et käid ka või oled käinud ajalikul tööl, kuidas on nende toimetamistega praegu.
Tere kõigile kuulajatele. Ma imestan, et sa vist loed päevi, ma saan aru, ütlesid, et 28. päev eriolukorras, see on nii nagu Vene sõjaväes omal ajal. Sai loetud päevi ja ristitatud neid ära, et nii palju on siis oldud ja nii palju on veel jäänud. Tolle ajal oli siis templini, ehk siis käskirjani, kui sa võisid loota koju saamisele. No, me ei oska ju praegu öelda, palju templini on selles eriolukorras jäänud, ehk siis millal jälle vabaks saame oma isolatsioonist ja piirangutest ja noh, mõne arvates võibolla koduarestist, aga teine arvab, et temal on nagu suurepärane, lausa nagu puhkus ja ma siin olen naljatanud natukene oma abikasaga koos, et kui me nüüd selle karantiini korralikult välja peame, et siis võiks valitsus eriolukorda ära kasutades saata meid kõiki pensionile, kes on tublid olnud. Aga noh, olemegi keset küla, et kas see saart saate pealkiri on nüüd keset küla või kirik keset küla, kumb see siis nüüd on?
Nii ja noh.
Aha, et kui me nüüd keset küla oleme, siis seal ei ole küll mitte kedagi. Et küla on tühi igatahes, küla tänavad on tühjad, ma arvan. Kuigi vist uudiste saates või sealt saatest käis läbi, et eilse iluse ilmaga või ükskõik siis millisel päeval see saade eetris on, siin on mõni ilus suvepäev olnud ja isegi sooja rekord on vist löödud siin ühel päeval, et oli ka rahvast üsna palju jalutamas ja teedel ja tänavatel, et samas kui see rahe hoog tuleb, et siis lähevad inimesed jälle kodudesse ja nii on see elu nüüd kulgenud viimastel nädalatel tõepoolest ja kogudused on kodudes oma kambrites lukkususte taga nii piltlikult öeldes ja ma ei taha öelda, et me harjume ära selle olukorraga, aga reaalsus on selline, et pühapäeviti on kirikus, ütleme niimoodi 5-7 inimest, kes siis tehniline personal ja lauljad ja mõni, kes loeb pühakirja ja nii on vist igas kirikus ja mõnel pool kindlasti vähem. Aga nädalasisesed võimalused on siis üldse lõppenud hetkel. Aga see ei tähenda, et suhtlus oleks lõppenud, et mul on ka kuskil, ma olen vaadanud kuni 10 sellist tõsisemat või pikemat, noh, kas ma nimetaksin neid hingehoidlikeks vestlusteks või põhiliselt ma võtan ise ühendust inimestega ka, nii et ma olen kogudusele enam vähem ringi peale teinud juba. Ja isegi nendele, kelle telefoninumbrit mul ei olnud, sest sa ikkagi nägid ju silmas silma pidevalt ja siis ei olegi nii väga põhjust elistada, aga nüüd on põhjust elistada. Nii et ma kutsun üles ka meie kuulejaid võibolla rohkem helistama, kontakti võtma, sest kindlasti on ka inimesi, kellel ei olegi väga palju tuttavaid või lähedasi, võibolla ei ole isegi perekonda või perekonna liikmeid või lapsi, on ka sellised inimesi, kellel lapsi üldse ei ole, on vanemad inimesed. Et, ja nad vajavad sellist suhtlemist eriti, kui nad on isolatsioonis ja oma kodus ja võibolla kortermajas, ta ei saa isegi välja, tal ei ole oma uue maad, kuhu minna. Et mõne jaoks see võib olla ka raske. Ma tunnistan, et minu jaoks ta ei ole üldse raske. Mul on ka võimalus minna korraks maale ja tulla linna ja nii ma olen mõnda päevaga kasutanud, et looduses olla ja täitsa nii välja lülitada ennast ja see on ka parem isolatsioon. Ühel päeval tõsi läksin isegi Nasva jõele ja püüdsin kala ja terve ämbri täie tõin koju. Et üsna hästi näkkas muusias. Ja hoidsime 2 meetrit vahet ka seal teistega. Nii et sellised võimalusi olen ka kasutanud, mis tavaliselt kevaditi ei ole, sest kevad on üsna intensiivne tööaeg nii koguduses kui ajalikus mõttes. No sa küsisid, et ma olen ka ajalikus sfääris töötan tõesti koolis ja erakoolis annan loenguid ja tunde ja tõesti see on praegu pausil kõik. Kuigi e-õppes ma ikka materjalid annan õpilastele ka, aga sellist tagasisidet on vähe. Eks see tuleb jälle tagasi teha maikuus, kui peaks avanema ilusti kõik ja siis läheb vist topeltkoormusega kogu see asi nii ajalikus kui vaimulikus mõttes. Aga nii see aeg on praegu kulgenud tõesti.
Sa räägid ka mingitest lootustest, millal piirid avanevad. Ja teame, et vähemalt Eestis on ka siseriiklikud piirid, rääkimata välispiiridest, nendel päevadel katkeb ka 10 aastaid kestnud laevaühendus Soomega, üle Läti piiri vist veel saab, kuid ka saared on ju eristatud ja meiegi siin vestleme ühel nendest piiritsooni eristatud paikadest. Tõsi küll, kui saar on suurem, liikumisruumi on siin palju ja inimesed elavad hajutatult, siis võib jah, nagu sa kirjeldad, tunda ennast isegi rahulikumana kui muul ajal, kui nüüd ei segaks just need ärevaks tegevad mõtted. Ehk ikkagi mure iseenda või oma lähedaste tervise pärast, mure toimetuleku, töö või sissetuleku või arvete maksmise pärast ja siis see küsimus, et mis siis pärast kõike seda saab, kui see kõik möödas on. Et kui sa oled inimestega vestelnud, rääkinud, ega siis ka eriti ilmselt linna inimestel on ju keeruline 4 seina taga istuda või 4 seina vahel, eriti nendel, kes on määratud siis kas haiguse tuvastamise tõttu karantiini, või nende pereliikmed, kes on ju ka politsei jälgimise all, et millised on need inimeste esmased mured nende nädalate jooksul, kus me veel täna ei tea, millal see kõik lõpeb. Me küll võime loota ja kui me seda siin sinuga räägime, siis on hakatud esmakordselt rääkima ka võimalikest leevendusmeetmetest, aga me ei ela selles mõttes isolatsioonis, nii nagu me praegu elame. Ma mõtlen siin just meie olukord ikkagi on sõltuv ka naaberriikides toimuvast ja sealtesest arengutest, et kui seal toimub leevendused, siis on põhjust ka seda siin vaadata, kuigi praegu kõik vaatavad ikkagi arstide ja viroloogide poole, aga tava inimese seisukohalt, et mis on need nii-öelda esmased mured.
Keegi helistas mulle ja küsis ka, et kuidas kogudus elab ja et kas majanduslikult ka on keegi väga raskesse seisu nagu sattunud nüüd sellega seoses ja ma pean tunnistama, et ma ei tea, et keegi, meie kogudus on ka ettevõtjaid ja üks igasuguseid inimesi. Ma kujutan, et lasteaednikud või õpetajad või ametnikud kuskil neil ikkagi oma palk jookseb. Nii nagu see on korraldatud, isegi kui nad kodurežiimil on või kui seda on ka pisut kärbitud, siis ei tohiks see, kui inimesel on ka pisut reserve, väga suurt nagu tõsist muret tekitada. Aga tõenäoliselt on siiski ka selliseid inimesi väljaspool koguduse ringi, kes on tõelistes raskustes ja kes näevad üsna mustades värvides ka seda hooaega, mis ees seisab. Noh, näiteks, kui me siit Saaremalt räägime, siis turismisektor on ilmselt täitsa nullis. Ja ma isegi mõtlesin, et meil on ju mõlemal siin sinul kogudusel pühas, kui meil on ka üks laagrikeskus, kuhu on broneeritud päris palju laagreid ja kuidas nüüd nende laagritega saab olema, eks ole, et see on kristlikel kogudustel üks selline suvine võimalus, kas siis noorte või lastega või peredega või lausa kogudusega, noh, sõita välja laagrikeskusesse ja 3-4-5 päeva teine kord isegi sellist ühist vaimulikku osadust pidada ja kuidas see nüüd kujuneb, see nüüd selgub aja jooksul. Et noh, meie jaoks see ei tähenda, et nüüd kogudused elavad ikka annetustest ja mitte sellisest tulust, mis sealt tuleb, et see katab lihtsalt kulud, aga kes otseselt tegelevad turistide teenindamisega või majutusteenuse osutamisega või neil ongi turismitalud või restoraniärid või midagi muud, siis see võib tõsine probleem tõesti neil olla, et päris pikaks ajaks võib ikkagi selline noh, väga tõsine madal seist tekkida. Nii et see on see majanduslik pool nüüd inimestel, mis mured võivad olla, aga ma pean tunnistama, ma ei ole isiklikult vestlustes, telefonivestlustes selles osas väga suurte murede peale sattunud või inimesed ei ole väga kurtnud. Et pigem võib-olla selline asi, nagu keegi, meie koguduse kõige vanem, me ikka vahel ütleme, et kui ma tal elistan, ta on 99 saab selle aastale. Ja siis ma elistsin iljuti ja siis ütlesin, ma elistan nüüd ka oma kõige nooremale ja nii-öelda elurõõmsumale koguduse liikmele. Ja ta ütles, et no ma ei saa kirikku, et muidu on kõik kena ja ma saan ju pereraadiot kuulata ja ma saan seda ja teist, aga no millal ma kirikku saan? Ja tema puhul on see nagu selline lõbus märkamine, et see igatsus tema südames on suur ja nii on nende vanemate inimeste, kes peavad pikalt kodus olema. Ja?
Jah, siin on sul õigus, et nagu öeldakse ettevõtjade puhul, et kriisile peavad paremini vastu need, kes ei ole kõike mune hoidnud ühes korvis, ehk kes on riske hajutanud ja noh, koguduste eeliseks peaks olema just see, et nad ei sõltu mitte niivõrd oma kõrvaltegevustest, milleks on siis majutuse, laagrikeskuste pidamine või rendipindade või muude majandamise vahendite kasutamine, kuivõrd just see suhe oma liikmetega ja see on nagu ühe perekonna mudel, et selles mõttes võivad kõik kuulajad siin ju sind eeskujuks tuua, et kogudus on just parasjagu nii suur, et sellise juba kuu aega kestnud kriisi ajal sa jõuad kõigile helistada, et mõned kogudused on ka nii suured, et ei jõua või lihtsalt ei teagi, ei tea, kus inimesed elavad, nende kontaktid on muutunud, aga tõsi küll vähemalt vanematele koguduse liikmetel on põhjust helistada ja küsida, mis on nende mured, mis on nende vajadused ja kõige esimane vajadus ongi see suhtlemise vajadus. Et kui ei saa füüsiliselt kohtuda mingi aeg, siis on tore ka keelegi häält kuulda ja lihtsalt rääkida, teada, et sa ei ole ära unustatud, et sinuga räägitakse, küsitakse, mis sa arvad, kuidas sul läheb. Aga tõsi on see, et need piirkonnad, nii nagu ka mõned asulad või alevid või külad, kus on näiteks üks tööandja peamiselt ja kui seal peaks töö ära langema, siis enamus inimesi jääb tööta. Nüüd on riik asunud ka jõulisemalt kui kunagi varem neid sektorid toetama. Tõsi küll otseselt kogudused nende meetmete alla ei lähe, on ka kogudusi, kus ei ole ühtegi ametlikku palgalist töötajat, kus seda tööd tehakse vabatahtlikult, aga on ka kogudusi, kus on mitmed töötegijad ja seal on mõistetavalt ka just nimelt need toimetuleku ja majanduslikud mured, kes ei ole ainult või üksnes sõltuvad oma sellest liikmeannetusest või kümnisest, olenevalt kogudusest, kus on korraldatud. Ja tõsi on see, et poolest puhkepiirkondades on peaaegu eranditult mai ja juunikuu broneeringud tühistatud või lihtsalt ei ole võimalik tulla, isegi siis, kui loodetavasti piirid avatakse taas maikuu keskpaigas või maikuu jooksul, kui see nii peaks minema, siis ei taastu ju inimeste liikumine, eriti üle piiride, et kas siis logistilistel põhjustel või ka veel ikkagi selle kartuses, et äkki kuskil, kust me oleme kuulnud, et on tõsisem olukord näiteks nagu Saaremaal, võib äkki keegi jääda veel haigeks ja mine tea, parem on ikka mitte minna. Kuidas sulle tundub, kas saarlastele näiteks Eesti kontekstis on liiga tehtud, et kui saarlase nime nimetatakse, siis sa oled, nagu öeldakse, noh, märgistatud või kardetakse sind, rääkimata siis sellest, et kardetakse neid inimesi, kes on juba haigestunud ja loomulikult peavad nad olema karantiinis, aga kuidas tundub, kas on teatud sellist nii-öelda piibelliku vaadet ka, et kui keegi on kuidagi häbimärgistatud, et siis ta on osutunud olevat süüta ohver.
No sellega me võime nüüd jõuda ju oma suure nädala sündmuste juurde välja, siis Jeesus enda juurde, kes oli süütu, aga kui saalaste peale mõelda, siis no ilmselt on meediast läbi noh, kumanud siin nädal paar tagasi, eks ole, oli mõni näide. Aga need on ilmselt ära parandatud vead, kus saarlastega ei taheta kokku saada või neid haiglasse vastu võtta või midagi sellist. Et noh, seal võib olla ka lihtsalt väike inimlik eksitus või mõelda rääkimine. Ma ise arvan, et see paraneb ära. Et võibolla me saame sellise kollektiivse immuunsuse lõpuks siin ja me oleme lõpuks kõige tervemad ja teised, kes seal seda ei ole kogenud mujal Eesti piirkondades ja maakondades, kus on üksikud haiged, on võibolla suuremas ohus isegi hiljem, et mitte, et see nüüd mingi positiivne asi on, meil on siin päris tõsine, igal sammul sa võid selle viirus üles korjata ja ma ka kord nädalas lähen suurde kaubanduskeskusse ja toon oma toiduvaru ära, et mitte iga päev käia ja külastada. Aga see ei tähenda, et noh, peaks nii väga kartma ja sellist hirma ei ole noh, absoluutselt, aga püüame lihtsalt arvestada kõikide reeglitega ja üksteist toetada ka Saaremaale. Mul on selles mõttes hea meel, et saarlased on siiski hoiavad kokku ja sellised kampaaniaidki on üles tõstetud, et ma ei mäleta enam, mis seal Facebookis oli, et Saarema saab hakkama või midagi sellist.
Saarema ei anna alla?
Ei anna alla, jah. Et ega ta ei anna küll alla ja toetatakse haiglat ja töötajad, kes siin on ja ilmselt on läinud vabatahtlik appi sinna ja tulnud ka mandrit muidugi, milles eest suur tänu kõikidele, kes on ka appi tulnud. Aga see tõsine nii-öelda järsk kõver üles ei ole realiseerunud vähemalt tänase päeva seisuga. Nii et see on ka jumal arm. Aga eks süütuid on eluaeg ikkagi nuheldud ka teatud põhjustel, kui me nüüd läheme nagu teise teema peale, et suure reede sündmust me teame ja Jeesus ei olnud selles mõttes süüdi, seal peeti ju ka kohut, eks ole, ja mingi vale süüdistuse alusel teda süüdi ju ei saanud mõista, nii et ta ikkagi süütuna suri, aga meie süü pärast võiks ütelda, ta ikkagi suri, meie oleksime olnud, pidanud olema tema asemel oma patu süü pärast ja kogu inimkond selle tõttu, et on ta on langenud, nii et eks meil ikka kõigil oma endasse tuleb vaadata või peeglisse tuleb vaadata, kes meist süütu on, et või on olnud, et Jumala armu abiga ja Kristuse lunastustöö kaudu meid on õigeks mõistetud. See põhjendus või ütleme selge tõde on ka piibli sõnumis sees, nii et me ei pea ka ennast igavesti süüdi tundma. Kui meie süü on andeks antud ja pat lepitatud, siis oleme Jumala lapsed ja pärime igavese elu ja võime ka puhta südamega siin elus käia ja kaas inimesele õnnistuseks olla, aga see süüdi süütuse teema muidugi ikkagi ju meie kõrvalt läbi jookseb.
No siia võiks tuua kaks näidet kahest tuntud sportlasest, sama ala harrastavad või ka sellel töötavad Roman Fosti ja Tiidrek Nurme on käinud mõlemad treeninglaagris Keenias. Ja Roman Fosti tõi sellise paraleeli, et kui varem näiteks valge inimene on vaadanud teatud ettevaatlikkusega musta rassi peale või kui viirused ja haigused on peamiselt levinud nendes piirkondades, näiteks nagu SARS, millega on paraleeli tõmmatud kantud viiruse puhul, kuigi see praegune ilmselt viib meie hulgast ära oluliselt rohkem inimese kui esimene, siis nüüd on Roman Fosti sõnul olukord vastupidine, et tema kui valge inimese peale vaadatakse kui ohu ja nakkuse allikale. Ja lapsed või poisid tee ääres isegi kutsuvad teda siis selleks viiruseks, mis liigub. Et noh, midagi eluohtlikult küll veel ei ole, aga selline suhtumine on ikkagi üllatav ja häbimärgistav. Või teine näide, Tiidrek Nurme oma kodus Tartus tegi ka hiljuti video pöördumise saarlaste poole ja muidugi ütles, et noh, inimeste elu on täiesti nüüd segi paisatud ja tema, kes ta valmistus olümpiamängudeks, on nüüd ka pausile pandud. Aga see ei olegi isegi nagu nii oluline, kuivõrd oluline on nüüd antud juhul ja tõi näiteks ise ennast meelt parandada just nimelt seda, et me mitte ainult praegu ei peaks küsima, kuidas sul läheb, pöörduma inimeste poole sisuliselt tunma huvi nende olukorra vastu, vaid see selline ajavõtmine enda või oma perekonna lähedaste jaoks või ka naabri jaoks peaks üle kanduma ka tavalisele aegadele, kui see olukord peaks normaliseeruma. Ehk meid asetatakse nagu erinevatesse rollidesse ja mul on selline tunne, et meid otse kui katsutakse läbi ja huvitaval kombel just sinu poolt viidatud suure reede homme siis, kui me mõtleme saates eetrisoleku aja suhtes, kulmineerub just kannatuse ehk paastuaeg, mis sellel aastal vähemalt siis kui viitasin siin saates eriolukorra päevadele, on langenud kokku juba 3 nädala osas kannatuse paastuaeg ja nüüd see eriolukorra aeg nii Eestis kui maailmas. Et kas sa näed siin ka mingisugus sellist võimalust nii-öelda üldiseks või globaalseks meeleparanduseks? Ja ma ütleksin viidates ühele pühakirja salmile, et meeleparandus alaku Jumala kojast, et äkki me ei peakski vaatama mitte niivõrd üldiselt globaalselt haigustele, viirustele, mis on meist sageli sõltumatud, aga mõjutavad meid, vaid peaksime selles olukorras vaatama just iseenda või ka koguduse või kiriku praktikale käitumusele, et äkki see on sõnum just meile enne kõike ristirahvale.
Jah, ma usun ka, et see olukord peaks Jumala kogudust kõnetama enne kõike, ja koguduse kaudu siis ka kogukonda või ühiskonda. Mind kõnetas selle kriisi alguses siin Saaremaal, see on ju mõnes mõttes suuke kohalik kontekst, just see teema, et ma isegi ühes jutluses seda puudutasin, et itaallased ju meile selle siia tõid, nii nagu meie sellest oleme aru saanud ja tõenäoliselt see on õige nagu järeldus. Aga see karantiin itaalia keeles on quaranta ja tähendab 40. Ehk teiste sõnadega paastu aja, itaallased õpetavad meid paastuma. Ja kui me seda seni ei ole osanud ja kui tavalised inimesed vaatavad need kristlase või, et see on mingi kirikuvärk, mis paastu ajast te räägite, noh, tegelege oma teemaga siis, kui see teid niimoodi puudutab ja see teile tähtis on, et see meid ei puuduta, vaata nüüd puudutab see kõiki, me kõik oleme loobunud millestki ja mitte ainult noh, mõnest toidukorrast mingil päeval, mida tasuks kaas endiselt oluliseks pidada ja neid välja kuulutatud paastupäevi on ju välja pakutud ja kasutame neid seni, noh, ütleme tõesti nüüd paastuaeg küll lõpeb, aga ma arvan, et paastumine ei lõpe sellegi poolest veel, et ühesõnaga, me kogu ühiskonnana oleme loobunud suhtlemisest ja kätlemisest ja embamisest ja mitmest muust tegevusest, eks ole, et isegi tööst oleme pidanud loobuma, võibolla sissetulekust oleme pidanud loobuma. Et sellist paastu me siin Saaremaal, noh, ma ei mäleta, et me oleksime niimoodi ühes koos viljelenud. Et selles mõttes need itaallased on meile seda õpetanud või tõid meile selle. Ja aidaku nüüd Jumal, et me kasutaksime seda, noh, nii nagu majandusmehed ütlevad, et ühtegi kriis ei tohi raisku lasta. Et me õpiksime sellest, et see õppetund oleks kasulik. Ma arvan, et noh, nii nagu vist oli üks uudis pealkiri, et me ei olnud selleks kriisiks valmis ka päriselt ja varusid ei olnud ja võibolla ainult ühe päeva nii-öelda varud või kaitsevahendid olid olemas. Ma täpselt nüüd neid detaile ei tea, aga me peame tunnistama, et ega me ei olnud tõesti selleks kriisiks valmis. Mõnes mõttes see on ka üks hea koolitus meile, nagu üks õppus, ma mõtlen kas või seda välihaiglat, mis on meie haigla kõrval siin. See on tegelikult üks hea õppus kogu riigile. Kas see asi töötab, kuidas inimesed hakkama saavad? No, sest sellist reaalset olukorda pole nagu olnud. Kõik on nagu tavaline, nagu planeeritud õppus olnud. Aga see oli ootamatu. Et kriis on, kui ta, mõnda kriisi me võime ju ette näha või prognoosida või arvata, et nii ta tuleb, aga no sellist me ei arvanud ilmselt keegi. Ja kui me nüüd läheksime, ma ei mäleta su küsimustki enam, aga kui me läheksime siit nüüd suure nädala teema juurde, siis võiksime ju öelda ka, et see on olnud ajaloos kõige suurem kriis vaimulikus mõttes ja kuidas olid ette valmistatud selleks kriisiks nüüd kõik asjaosalised, kes seal olid. Alates Jeesusest, tema jüngritest, noh, tuletame meelde, eks ole Peetrus, Juudas ja teised, seal on ülempreestrid, seal on Pilaatus, seal on Herodes, kes seal veel on, seal on Barabas, seal on röövlid ristil, nad on kõik selle kriisi tegelased. Kuidas nüüd üks või teine neist selle kriisi läbis? Kõigi jaoks oli see ootamatu, Pilaatus jaoks oli see ka ootamatu. Herodes, mis asja sa minu juurde selle mehe saadad? Keegi ei taha vastutust võtta. Eks ole, sina oled Galilea aladelt, mine sinna, las Herodes mõistab sulle kohut. Herodes, mis asja, noh, tore oli sind kohata, aga mine nüüd tagas, eks ole, las Pilaatus mõistab ikka sinule kohut. Tegelikult vaata, meie riigis on ka see vastutuse võtmise küsimus. Üks ütleb, et noh, kes siis peab vastutama ja teine, et noh, mulle öeldi nii, et nii oleks õige otsustada. Et see on meile õppus. Kuidas kriisiga toime tulla või kuidas, küsimus ei ole ka mitte ainult toime tulemises, vaid ikkagi ettevalmistuses. Ma arvan, et üks, kes oli ettevalmistunud selleks, oli Jeesus. Ja seda me tegelikult saame ka lugeda. Ütleme ongi, kui täna on suur neljapäev, eks ole, et tema võitles selle kriisi läbi Getsemanis. Tema saavutas oma sisemise rahu ja kindla teadmised, millele ta läheb vastu. Aga jüngrid seal kõrval magasid ettevalmistuse maha ja olid pärast hädas. Nad ei saanud kriisiga hakkama, kes reetis, kes jooksis lihtsalt minema ja nii edasi. Ja üks paraku siis andis ära lausa Jeesuse, eks ole. Et tegelikult see on, siin annab neid paraleelseid pilte tuua küll selle kriisiga praegu ja kuna ta just kulmineerub siin, ütleme siis suure nädala teises pooles, eks ole see kriis, nii nagu on nagu välja öeldud ja tundub, et see praegu nagu läheb ka nii. Et me teame, et ülestumispüha hommik on ju lahendus, aga siis ka kõik ei usu veel, keegi ei saa, või kõik ei saa aru, kas on ikka nii ja kas ja ma tahan ise nagu kindel olla ja ma istun ikka veel oma lukkus usted, aga nagu Toomas seal ütleb, et mina ei usu veel seda asja, et see asi läbi on ja nii edasi.
Ja huvitavad paraleele sellest, kuidas kogudused nüüd pühade ajal toimivad ja mis on nende sõnumid, me räägime saate teises pooles peale järgmist pausi.
Keset küla. Keset küla.
Jesus' blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, that he loves me so. Jesus' blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, that he loves me so. Jesus' blood never failed me yet, never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, that he loves me so.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla, kus vestlevad vaimulikud Anti Toplan ja Margus Mäemets. Suure nädala sündmuste teemal oleme puudutanud ka juba veel kestvat kriisi ja piiranguid. Äsja just vaatasin uudist Poolast, mis on valdavalt katoliiklik maa, kus kogudused, kus ka ei saa enam koguneda, on leiutatud selline pihtimise drive-in meetod, kus preester istub parklastooli peale, autod sõidavad tema juurde ja siis ta mitte ei võta korona proove, vaid inimesed pihivad talle ja maskid ees. Ja väga noored inimesed, nii nagu meil inimesed käivad, võibolla tavapäraselt arvatakse, et kirikus käivad ainult vanad inimesed, et seal on noored, keskealised, vanu on isegi vähe, järjekorras autodes, nii nagu siin on proovi järjekord, siis seal on pihtimise järjekord, et preester tuleb siis kirikust välja ja see toimib. Kaasaegsed modernsed kirikud, vanade kirikute kõrval suured parklad. Huvitav, et Eestis on ka sellised uudised välja nopitud, aga ilmselt on ta siis seda võrd eriline just nimelt selle viiruse puhangu taustal. Aga küsimus minu saate kaaslasele, et kuidas nüüd pühad ajal, kui oli veel lootus paar nädalat tagasi, et äkki me saame ikkagi pühi varasemaga võrdles tavaliselt pidada, see lootus on nüüd jah kahjuks nagu mitte täitunud, et me peame ikkagi kogunema suletud ustad, aga millised on need ettevalmistused veel nii-öelda kriisi epitsentris Saaremaal?
Tähendab, puudutaksin seda, mis meie koguduses on pisut teistmoodi kui nüüd Luteri koguduses, et me siiski möödunud pühapäeval, mis oli kui esimene pühapäev, palmipuude püha, viisime läbi leiva murdmise. Ja kõik kirikud seda ei teinud ja ilmselt ka meie kogudused kogudustest mitmed ei teinud, sest neil see võimalus puudub, aga meiega oli ühenduses päris palju muid sõsarkogudusi, pean tunnistama Eestimaalt, kes ka meie liitu kuuluvad ja mitmed olid kaasas ja tagasi side oli, kuidas ma ütlen, üllatavalt positiivne. See oli, kui me räägime muidu püha vaimu osadusest. Ja mõne jaoks see jääb võib-olla isegi kaugeks see mõte, et mis see siis tähendab, et kui me oleme osaduses, me oleme üksteisi lähedal ja see venna öö osadus, see on ju olemas. Aga vaata, nüüd me tajusime seda pühavaimu osadust, kes ühendas meid, iga üks, kes oli kodus ja siis, ja küll mina siis pastori rollis siin kirikus ennistasin leiba ja karikat, aga inimesed kodudes said sellest osa. Muidugi need, kellel on selleks õigus. Nii et see on teistsugune, see osadus ja suurel reedel me seekord seda ei tee, kuigi seda on ka tehtud, see sobiks ka suure neljapäevõhtuks ja nii edasi, aga kuna me teeme ainult kord kuus seda, siis seekord oli see nii. Ja nüüd kõik teised teenistused, kui need on muidu võib-olla kirikutes ka pisut rahvarohkemad, siis tõepoolest on seekord teisiti. Noh, nii on Jumal ajastanud asja või see olukord on nii kujunenud, et need pühad siia sisse jäävad. Ja ma saan aru, et Luteri piiskopid on saatnud oma läkitusi päris mitmeid vist. Ja eks nii sadavad kirikute juhid ka oma läkitusi oma kogudustele ja koguduste pastorid oma liikmetele. Noh, kuidas suhtlusvorm nüüd igas koguduses on, mina ka ikkagi kord kuus annan välja ühe infolehe, sinna panen ka ühe juhtkirja ja oma soovi selleks kuuks või selleks, kui vahel on siis selles kuus on kiriklikud pühad, nii nagu seekord, et oleks mingi juhtmõte, millest mina lähtun või eks palves need mõtted tulevad, vahel neid saab jutlusega siduda alati mitte, aga teenistused tuleb ette valmistada täpselt samamoodi ja vaata, et veel nagu fokuseeritumalt, sest peab tunnistama, et vaatajaid kuulejaid on rohkem kui tavaliselt. Ja võib-olla, sest sellises plaanis on isegi, see tuleb isegi kasuks inimestele, see eriolukord ka kogudustele. Võib-olla on ka neid, kes teevad küll selle raadionuppu lahti, aga ta hästi ei kuule, ta tegeleb muude asjadega ja siis mõtleb, aha, ta räägib, sellest ta räägib, et küll ma siis pärast kuulen jälle, kui laulu tuleb või midagi sellist. Et ma kutsun üles siiski olema kaasas ka teenistustel, kui sa oled ikkagi usklik inimene, kristlane, et ära lase neid võimalusi mööda, sest võib-olla Jumalal on sulle ka üks sõnum selle teenistuse kaudu ja nii saavad need teenistused peetud teisel viisil, aga püha vaimu osadus on oma kogudusega, on ta siis templis, on ta siis kuskil seal sammas käigus, nii nagu Jerusalemas see asi oli, kus peeti ka ju kogunemisi, aga ka kodudes tegelikult nii nagu Jerusalemas peeti ja hiljem, kus ei olnud veel kirikuid, kõik olid ju kodudes. Nii et see ei ole üldse midagi halba, et me kodudes võtame väga tõsiselt ka vaimuliku asja, et muidu on niimoodi, et see on nagu kirikuvärk, aga nüüd ta on kodus sul ja ole hoolas selles, ole hoolas, kaasas olema.
See on jah täiesti uus olukord ka inimestele, kes võiksid enne käest küsida, et kui ma olen varem mõelnud, et ma võin minna, millal ma tahan, kas poodi või kirikusse, kes käib tööl, peab tööl ikka käima, kohustused oma perekonna vastu, siis nüüd ei ole võimalik minna. Kas siis töö on nüüd kodukontoris, nüüd tuleb lapsi õpetada koduseks, või neile toeks olla, aga kirikusse ka ei saa minna. Ja kui ma olen harjunud käima, no olgu või mitte iga pühapäev, aga seal ikka kord kuus niimoodi võiks ju käia, ja nüüd ei saa, et kas see nüüd paneb, tugevdab seda igatsust, et ma nüüd esimesel võimalusel lähen või vastu pidi, et ma nüüd harjungi üldse mitte selle peale mõtlema, kui see nii viimasel näitel tõeks osutub, oleks see nagu väga halb, aga see eeldus, et ma soovin ja küsin, Ja uurin, et kas minu kodukogudusest toimub mingisugune ülekanne, kui ma ei saa sinna minna, või kas ma äkki leian mingi muu teenistuse või hakkab mulle silma pühapäeval vaadata seda pühapäeva palvust, mida teevad erinevad konfessioonid või minu enda kodukirikust mõnest teisest kogudusest on mingisugune veebi ülekanne või sõnum, neid võimalusi on muidugi praegu päris laialt lisandunud, varem see isegi nõnda ei olnud, nii et nüüd võiks küsida, et kui see olukord peaks normaliseeruma ja taas inimesed kogunema kirikutesse, et kas siis nendes kohtades, kus on tehtud sellist videosilda või veebiteenistuse salvestuse järelvaatamise võimalust, et kas see nüüd siis nii-öelda normaliseerub, ehk seda enam ei tehta või jätkub ta samamoodi ja need vahepeal toimunud muutused kriisi olukorras viivad selle koguduse või ka inimesed selle keskel hoopis teisele ehk uuele tasemele. Kui majanduses räägitakse sellest, et haigus ise enesest on kuri ja salakaval, aga selle haiguse majanduslik mõju on palju suurem. Siis kui sa mainisid siin Luteri kiriku piiskopide läkitus, siis tänase päeva kontekstis on vist selline huvitav keskne mõte seotud sellega, et eri olukorras hullem kui viirus on hirm selle ees või hirm oma tuleviku ees. Et kuidas seda mõtet kommenteerida, kas seda hirmu oled sa ise kuidagi inimeste kaudu peegeldununa tajunud meie ümber või siiski, kui me elame nii-öelda ka mõnes mõttes omas mullis ehk koguduse kristlaste ringides, et seal on seda hirmu vähem kui meid ümbritsevas maailmas, aga kuidas siis seda heas mõttes vastumürki hirmule selle maailmaga jagada, kas nad üldse mõistavad seda keelt. Ma saan aru, et paljud inimesed on ka koguduste poole just nende sündmuste mõjul pöördunud.
Tegelikult see oli esimene julgustus, millega, mis tuli, tõusis minu südamesse, kui see eriolukord välja kuulutati ja kui tegelikult oli teadmatust palju ja kas meil sünnib siin see sama, mis Itaalias. Sest see tekitas inimeste südametes esialgu päris tõsiseid kartuse. Ja mulle kohe nagu anti see kirjakoht, kus jüngrid olidki hirmul lukus uste taga ja Jeesus astus nende keskele esimene asi, mis ta ütles rahu olgu teile. Et tegelikult isegi kui me oleme teadmatuses ja teadmatus sünnitabki hirmu, et siis Issand astub meie juurde ja tema rahu on üle mõistuse. Me ei mõtle ennast rahulikuks, me mõtleme ennast paanikasse tihti peale. Aga kui Jumal meie ligi astub ja meie südame rahuga täidab, siis see on üleloomulik rahu. Ja seda üleloomuliku rahu me saamegi ainult Jumala käest ja mitte kuskilt mujalt, sest uudiseid ümberingi on igasuguseid ja pigem negatiivsed. Kas või see, et noh, majandus langus või ütleme see surutis või see sissetulekute puudumine kestab siin sügiseni või võtta, et kauemgi, eks ole, mõnes valdkonnas see võib nii olla. Aga Jumala rahu annab sulle selle teadmise, et tema varustab sind ja tema avab sulle, kui see uks läks praegu kinni, siis tema avab teise ukse, aga tee koostööd Jumalaga. Kui sa ise rapsid, siis sa rapsid ennast täiesti ummikusse ühel hetkel. Ja selles mõttes, noh, need hirmud, ma arvan, hetkel on ehk natuke pehmenenud inimesed, on ka noh, inimlikult rahunenud, asi ei ole nii hulluks läinud, kui võibolla esialgu kohe kardeti. Aga meie, kes me nagu selles olukorras jätkuvalt oleme, ja kui me ühel hetkel tõesti siis saame selle loa kokku tulla. Et ma olen isegi nüüd sinuga siin laua ääres istudes, kui sa seda mõtet jagasid, et siis mõtlesin, et aga mis moodi seda võiks siis teha? Et kas teeme ühe suure ülistus, teenistuse, ühe suure peo, noh selles mõttes ühe suure tänu teenistuse Jumalale. Et me oleme elus, kes me oleme elus, eks ole. Ja toome au temale ja tasume oma tõotused, sest nii mõnigi võibolla on tõotanud sellel noh, kitsal ajal midagi Jumalale. Ma olen ju vestelnud vanemate inimestega ja keegi ütles, et mu mõlemad tütred on meditsiinitöötajad ja mina pean neid rahustama. Mina palvetan nende eest ja mina ütlen, et kõik on hästi. Nemad on mures töö pärast, pingelise olukorra pärast, ema pärast, nad ei saa emaga kohtud, viimati viivad viiruseks ole emale. Ema ütles, mis te, ärge minu pärast mures, mina palvetan, mina rahustan teid. Ja nii edasi. Ja keegi teine ütles, ma mõlemad tütred on kaubanduses. Eks ole, nad ei astu üle minu ukse läve, mina olen siin üksinda, aga mul on nii suur rahu südames. Keegi inimene, kes on otseselt seal koronapalatis teenib, ütles, et mina iga päev palun ennast Jumala kätte, kui ma lähen oma pikka vahetust tegema Kristuse vere varju alla ja ma ei karda üldse. Et üsna palju häid näiteid on, kuidas Jumala rahu on täitnud inimeste südameid nende puhul, kelle puhul me mõtleme, et noh, nemad võiksid nagu kartlikud olla, nad on riskigrupp ja nad on sellises keskkonnas, on nad siis, eks ole, ommikust õhtuni poest seal teenindamas või siis haiglas või mujal. Aga see Jumala rahu võtab selle hirmu. See võib, no ütleme, meie tunded ka kõiguvad vahel. Ja võibolla, et see korraks tuleb ka selline murelik meel tagasi. Aga käies vaimus Jumala aga koos, siis me saame nagu säilitada selle stabiilsuse küll.
Ma jäin mõtlema, et kas üldse sellist suurt ühel hetkel vabanenud piiridega ühiskonnas rahva kogunemist on võimalik korraldada, tõenäoliselt mitte. See on natuke nii nagu kevadel, kui nüüd mitte silmas pidades sellist paisutagant vallapäästmist, mida ju püütakse vältida samamoodi, nagu püütakse vältida sellist kriisi tippu, et abivajajad on korraga nii palju, et nad ei mahu siis ära haiglatesse, mida õnneks on õnnestunud vältida loodetavasti seda kriisi sellisel kujul ei tule teraval moel, et ka see vabanemine toimub pigem kevadiselt nii-öelda madala suurvee ajal, mitte väga suure vee tasemega, vaid vaikselt paisutagant väikest ojadena valla pääsedes ja mingil hetkel on see vabanemine siis suurem, tõsi küll, et mingil ajal siis võetakse need piirangud maha ja kogudused saavad jälle koguneda. Aga kuidas sulle tundub, et kas mingisugused kriisi, nüüd võib öelda üle kuu või isegi mõnel juhul, ma arvan, et see võib kahe kuu pikkuseks venida, vähemalt jooksul juurdunud tavad nagu kätlemine või lähedusest hoidumine võõraste inimestega, et kui kaua need sellised, või kas või maskide kandmine, mis ka meil stuudios on täiesti tavapäraseks muutunud, on nagu üle kandumas ka siis juba piirideta kriisi järgsesse aega.
Kui me aastat 5-6 tagasi elasime Kanadas peaaegu aasta, siis ma mäletan, et ma kergitasin oma mõttes pilku, kui ma nägin, et ühistranspordis keegi astus sisse ja tal oli mask ees. Ma mõtlesin, mis põhjusel? Mul ei tulnud pähegi maski panna. Ja ma isegi ei tea konkreetse inimese põhjust, miks ta seda kandis, aga noh, me saame nüüd praegu aru antud kontekstis, et kui inimene ise on haige, siis ta teiste kaitseks kannab ise maski, eks ole. Et võibolla ta oli ise haige, aga minu jaoks see oli nagu pilt, mida ma palju varem ei olnud kohanud. Nii et see võib ka mingis perioodis kestma jääda, et mõni kannabki ja minulist ei ole seal siis ka midagi imelikku, kuigi ma olin üks päev kaubanduskeskuses ja vaatan, et väga tuttava kõnnakuga mees, eks ole, aga näo järgi ma ei tuvastanud teda ja siis ma ütlesin, siis ma vaatsin silmades ja ütlesin, kuulet, sa oled see, et sinu kõnnaku järgi ma tundsin sind ära, et mitte näo järgi, et meil muidugi on natukene keerulisem suhelda küll, kui me ära üksteist ei tunne ja ei oska teregi ütelda. Aga ja see on muidugi mõnes mõttes ikkagi kehv lugu siis, et me vajame, et meid teretatakse ja ise sooviksime ju ikkagi suhelda. Et mõned asjad võivad kesta mõnda aega, aga ma ei oska ka öelda, ütleme, ma mõtlen seda, et tähtis oleks, et inimesed nüüd ei sukelduks näiteks pärast seda ka jälle tagasi endisesse ellu sellisel viisil, nagu nad kunagi varem ei ole sukeldunud või nagu pühendunud olnud. Tööd tuleb ikka teha, kõik asju tuleb jätkata normaalsel viisil, aga mitte niimoodi, et me peame nüüd selle 2 või 3 kuud tasa tegema ja siis hakatakse tegema tööd ja kõike seda, mida nagu topelt pingega, topelt ajas. Ja siis unustatakse jälle kõik need olulised väärtused, mida me praegu õpime. eks ole, kasvi see sama lähedastega koos olemine, kasvi need vaimsed väärtused, nii nagu keegi ütles mulle jälle, et vaata, mu lähedased on hakanud pereraadiot kuulema, eks ole, ja keegi võttis testamendi, et isa või ema, et sul on kaks testamenti, kas ma võin ühe omale võtta? Vaata, need asjad on praegu, mis võivad tulla ilmseks. Mõni inimene hakkab otsima Jumalat. Et siis ei tekiks sellist. Ma usun, et kes on otsima hakanud, küll see leiab. Ja siis ta nagu selle peenraha vastu enam ei vaheta seda töölist väärtust, mis ta südames on. Aga ma veel kordan, tööd tuleb muidugi siis teha. Ja kõik seda jooksvat... Mis meie elu meile ette toob ja need kohustused tuleb täita, aga püüame nagu meeles pidada, mida me õppisime ja millised on need töölised väärtused, mida me järsku avastasime nüüd selle ajal, kui me olime teisiti.
Mingil ajal, kui kriisi algusest oli möödunud paar nädalat, hakkasid inimesed mõtlema, et kui nüüd sellest unest võiks üles ärgata ja jätkata samast kohast, kus me sellesse kriisi sisenesime, ehk jätkata oma elu tavapärasel moel. See on juba tõestatud tegelikkus, et nendes riikides, kus tööstus või transport on pandud pausile, on ainu üksi süsehappi gaas ja CO2 heide nii-öelda vähenenud oluliselt, see on mõjunud keskkonnale hästi, jõed on puhtamaks saanud, prügi on vähem toodetud, kuus konteinerlaeva toodavad sama palju nii-öelda keskkonnale kahjulike aineid kui kõik maailma autod kokku ühe aasta jooksul. Kui nüüd sellist kaubavahetust globaalses mõttes ei ole, siis ei ole ju normaalne, et kõik see taastuks samal moel. Kui see nõnda peaks olema, siis me ilmselt ei ole sellest kriisist veel midagi õppinud. See sama viidatud piiskopide ülestõusmispüha läkitus muulgas näiteks juhib tähelepanu ka sellele, et mitte ainult kirikud ei ole suletud, vaid ka teiste religioonide pühakojad üle maailma, sest meie näeme ju ainult seda nagu oma vaatenurgast sellel maal. Aga suletud on ka nii-öelda ebajumala templid, ehk kõik võimalikud lõbustusasutused, kaubanduskeskused ja siin kohalikul tasandil olen kaasa tegev näiteks linnakodaniku komisjonis ja selle ühelt liikmelt tuli ettepanek, et me võiksime nüüd kriisi lõpus rääkida ka sellest, et ka alkoholi müügipiirangud võiks ikkagi olla kehtestatud. Kuigi ettevõtjatele see jutt ei meeldi ja nad põhjendavad seda kõik võimalike asjadega, aga võib-olla on just nüüd aeg mingiteks muutusteks, milleks varem enne kriisi valmis ei oldud.
No see on jah, ilmselt mitte meie otsustada siin laua ääres, aga ma märkasin ka, et kui kaubanduskeskuse parklas ei olnud väga palju sõidukeid, siis superalko poe ees oli päris palju. Nüüd. Ja see minule pani punase tuleb olema, et kas see on probleem praegu kodudes. Et tegelikult, aga väliste keeldudega kindlasti me saame aidata kaasa, et natuke piiratud saab asi olema. Tegelik motiiv tuleb inimese südamest, kui inimene oma südame, kui inimese süda muutub, siis tema taotlused, tema soovid, ihad, kõik muutuvad. Kui Jumal muudab inimest, siis ei ole ka soovi selle alkoholi järele enam. Selles ma olen nagu 100% veendunud sellepärast, et ma tean päris paljusid mehi kas või meie koguduses, kes oleks täna surnud, kes olid enne alkohoolikud ja täna nad on kuivad mehed, eks ole. Tulevad pühapäeval kirikusse, neil on ülikond ja lips ees. Et seda ma soovin küll nüüd kuulejatele, sest see on reaalne lahendus. Me võime piirata ja seda tuleb ka mingil viisil teha kindlasti, aga see tegelikult inimest ei muuda.
Teine selline positiivne saate lõpus suundumus siin samas kodueestis on see, et paljud inimesed on otsustanud kas juhuslikult või sihilikult siis veeta oma kriisi nädalaid ja kuid suvekodus või maakodus. ja kellel on see võimalik, näiteks Tallinnas sõites Hiiumaale ja seal kuskil looduskaunis kohas on aeg läheb oluliselt kiiremini kui korter majas nelja seina vahel. Ehk kas me ei peaks mõtlema ka sellele, et kas meil on see tagala, kuhu siis taanduda sellistel kordadel, et meil oleks seal kaev, kus saab vett, et me saaksime hakkama, kui elektrit ei ole, saaks süüa teha, saaks ahju kütta, et sellise nii-öelda tagala kindlustamine sellisteks juhtumiteks, mis võivad ju tulevikus maailmas ka korduda ikkagi mingi aja jooksul, muutub järjest olulisemaks.
Ma olen selle peal ise natuke mõelnud aastate vältel ja aga selles osas ma nagu, mul on teistsugune kogemus, et kui ma lähen maale, kas või kui ma saan seal ühe päeva olla, ma ütleks, et seal aeg peatub rohkem. Linnakorteris, võibolla mul ei ole sellist kogemust, et ma nüüd üksind olen kuskil kortermaja korteris ja seal tõesti nagu aeg seisab, no millal see õhtu jõuab, eks ole. Et ma olen juba 11 korda söömas käinud ja no üks kõik mida, et nagu ei jõua edasi. Aga see, need keskkonnad kuidagi mõjutavad meid tõesti nii, et minul maal olles või looduses kõndides või kuidagi midagi tehes, kas või ajatööd, ma tajun seda tõelist nagu rahulolu sellest ja minu jaoks aeg, seal liigub aeglasemalt. Aga see on minu võibolla eripära.
Aga see ongi loomulik ja ma sellele just nimelt tahangi viidata, et elu loomulikus keskkonnas ja võibolla kolmandaks ja viimaseks on just see normaalne olukord, et perekonna mehed või naised ei pea käima tööl kaugelt, nad kahjuks on sunnitud selleks kodust kaugemal, nüüd nad saavad olla oma kodu keskel, olgu et sa pead selle jagama seal lastega ja töökohaga, kui kellegel on see töökoht veel olemas, kus kaugtööd saab teha, aga sa oled oma perega koos, lapsed on kodus, sina oled kodus, ja siis on kaks võimalust, et kas peresuhted muutuvad veel pingelisemaks, tekib selline ärevus ja koduvägivalla situatsioon või vastupidi õpitakse oma, saadakse teada, et aho, et minu abikaasal on meditsiiniharidus, on täitsa tore inimene. Võibolla varem ei teatudki seda, sest koju sa jõuad alles ju õhtul paar tundi oled ja siis lähed magama ja võibolla ei näegi oma lapsi, nüüd sa näed. Ja võibolla sa tead ka, mis on sinu lapse nimi.
Ma arvan, et see on teisest küljest ühiskonnale päris hea õppetund just selle tõttu, et ongi võimalik kuskil maa kodus tööd teha. No võibolla see intensiivsus on natuke teisenenud sellega seoses ja sa pead ka ikkagi tavaolukorras minema vahel ka kohale, mida praegu ei on võimatu teha, neid saaremalt välja ei saagi. Aga äkki see muudab meie ühiskondaga selles suunas, et me ei ole nii palju eraldi oma peredest. Et ongi, kui inimene elabki, ma ei tea, sõrve otsas või kuskil tagarannal või kus iganes karalas, eks ole, et ta saabki sealt teha tööd. Sest nüüd on see kogemus ja nüüd on nagu viimistletud ka need võimalused ära veel selle aja jooksul, kui see kestab veel, ütleme, sama palju aega. Et see parandaks meie elulaadi, meie elukeskkond ja kõik ja me ei peaks istuma seal Tallinnas büroruumides, eks ole, kõik kõrgetel korrustel kuskil või mida iganes või oleme nädalate viisi kaugel oma kodustest ja me ei tea, mis on põllupeenar, eks ole, võibolla äkki võiks isegi midagi maha panna siin kevadel nüüd, eks ole, porgandi seemned maha panna või midagi sellist. Midagi teha, mis on looduslähedane, elada lihtsamat elu. Mina olen põhimõtteliselt lihtsa elu pooldaja. Et lihtsat elu elada, sest Jeesus elas ka lihtsat elu.
Lihtsate loomulik elu, võibolla see ongi olulisem mõte. Meie aruteludest on see ka mitmel puhul välja koorunud, et see olukord, see kriis muudab meid, muudab ühiskonda ja ehk ma ei peagi täpselt samasuguse elu juurde tagasi pöörduma, aga inimestel on ikkagi see vajadus, kus kaks ja kolm on koos, ole mina nende keskel, ütleb Jeesus. Ja siin selles lootuses esialgu veel mitte füüsiliselt kohtudes koguduses nii-öelda vaimset osadust pidades me pühadajal kohtume, et siis juba kriise möödudes taas rõõmustada uuesti kohtusaamise üle. Aitäh, Margus, kaasa mõtlemast ja kuulajatele kaasa elamast tänases saates, kes et küla olid siis Margus Mäemes, Anti Toplaan ja kui Jumal lubab ja kohtume siis taas kahe nädala pärast samas saates ja samadel lainepikkustel.
Keset küla. keset külaa.